У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. Шэсць гадоў таму, 16 чэрвеня 2006 году, тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш распарадзіўся заблакаваць уласнасць і актывы 10 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, ад Аляксандра Лукашэнкі да Наталлі Пяткевіч. Далей гэты спіс пашыраўся паралельна з еўрапейскім спісам. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Белага дому і заяўляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Рэакцыя ў Менску на працяг санкцій збіраў Владзімір Глот.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама пакінуў у сіле санкцыі, уведзеныя супраць некаторых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў. Ён растлумачыў, што прыняў такое рашэнне, бо лічыць, што ў 2011 годзе ў Беларусі працягваўся пераслед апазіцыі, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем Белага дома. У каментары «Свабодзе» прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адзначыў.
Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы за конструктивный и взаимоуважительный диалог.
У спіс беларускіх чыноўнікаў, адносна якіх ЗША працягнулі візавыя і маёмасныя санкцыі, уваходзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына. У размове со «Свободой» яна так прокомментовала эту ситуацию.
Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке.
Политолог Олес Лагвінец найперш звертая увагу на тое, что санкции уводзіў прэзідэнт ад рэспубліканскай партыі, а працягвае іх прэзідэнт ад дэмакратычнай партыі.
Амерыканская палітыка мае сваю цягласць, ёсць панадпартыйны кансэнсус адносна Беларусі. Наўрад ці Беларусь ёсць у спісе самых прыярытэтных краінаў ці рэгіёнаў, але тым не менш ёсць даўно вызначаная лінія амерыканскага кіраўніцтва. Яна не мяняецца, тым больш што сітуацыя не мяняецца з прычыны паводзінаў уладаў Беларусі.
Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што падаўжэнне санкцыяў сведчыць пра нас.
С пункту гледжання Злучаных Штатаў сітуацыя ў Беларусі не змянілася да лепшага. Ніякіх такіх абставінаў, якія б сведчылі пра тое, што трэба змяніць стаўленне Злучаных Штатаў да Беларусі, не адбываецца, таму гэтыя санкцыі працягваюцца.
Барак Абама адзначае, што дзеянні і палітыка прадстаўнікоў беларускіх уладаў і іншых асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы інстытуты, парушаюць правы чалавека праз палітычныя рэпрэсіі і падтрымліваюць карупцыю, па-ранейшаму ўяўляюць незвычайную і надзвычайную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў.
Владзімір Глот з Менску. Як ужо паведамляла «Свабода», Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Паводле яго КДБ атрымлівае надзвычайныя паўнамоцтвы. Законапраект быў рэзка асуджаны юрыстамі і праваабаронцамі яшчэ пры канцы мінулага году, калі ён толькі трапіў на разгляд у парламент. Цяпер для таго, каб супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі змаглі цалкам законна пранікаць у прыватныя кватэры, прымяняць фізічную сілу і зброю супраць беларускіх грамадзянаў, застаецца атрымаць адабрэнне Савету Рэспублікі і подпіс прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Меркаванне былога падпалкоўніка КДБ Валера Косткі.
Калі сутыкаецца спецслужба з праяўленнем тэрарызму, захопа заложнікаў і так далей, то безумоўна яны павінны прымяняць сілу, зброю і так далей. Ну у нас ж гэта няма. У нас же эта дурная сила применяется супрать мирных громадян. Вот чем справа. Тут питание не в том, может и не может. Спецслужба повинна и может применять силу, але она повинна применять у имя чего и супрать кого. У нас вот все можно. Приехали, ворвались к некому там, скажем, журналисту Федуте, этому божьему человечку, який нікога ніколі не пакрыўдзіў, наверное, у сваім жыцці. І тут пачынаюць арыштоўваць, абысківаць. Ну так і ж так не робіць.
Былы супрацоўнік КДБ Валер Коска. А вось як ацэньвае законапраект віцебская грамадская актывістка Вольга Карыч.
Гэты закон, я думаю, прыняты менавіта за таго, што органы дзяржаўнай бяспекі разумеюць, што ў Беларусі пачынаюцца такія часы, калі незадаволенае насельніцтва будзе больш рашуча і больш настойліва выражаць свой пратэст. І гэта азначае, што супраць гэтага незадаволенага насельніцтва будуць прымацца нейкія меры, і ў тым ліку яны разумеюць, што можа быць адданы загад страляць у свой народ, можа быць адданы загад выкарыстоўваць нейкую хімію ці яшчэ што-небудзь, і кулі вось гэтыя, пра якія там прапісаны ў законе. Усё гэта кадыбісты сабе прапісалі на сялякі выпадак вельмі падрабязна. Яны прапісалі менавіта на тое, каб у будучыні мець абарону ў судзе, што яны не тое, што выконвалі незаконны загад, а яны выконвалі закон.
Грамадская актывістка Вольга Карач. Вы на хвалях свабоды. Стала вядома, што Александр Лукашэнка накіраваў у парламент праект закону аб амністыі, якая прымеркаваная да Дня незалежнасці 3 ліпеня. Амністыя прадугледжваецца ў дачыненні да непаўналетніх, цяжарных жанчын, асоб пенсійнага ўзросту, інвалідаў, ветэранаў баявых дзеянняў і некаторых іншых катэгорый вязняў у сілу іх асаблівага прававога статусу альбо стану здароўя. Таксама на амністыю могуць разлічваць тыя, хто асуджаны за асобныя эканамічныя злачынствы пры ўмове поўнага пакрыцця нанесенай шкоды. Назіральнікі сыходзяцца на думцы, што пад амністыю не трапяць вязні, якіх праваабаронцы лічаць палітычнымі. Між тым, паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча, палітычных вязняў у Беларусі няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных.
Пра што сведчыць даволі рэзкі адказ Александра Лукашэнкі на выказванне расійскага пасла Александра Сурыкава. Ці удасца беларускаму кіраўніцтву адбівацца ад усё болей настойлівых патрабаванняў Расіі наконт прыватызацыі і адзінай валюты? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных вучэнняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Утылізацыйны збор за імпартаваныя аўтамабілі, якім расійскія ўлады плануюць кампенсаваць зніжэнне мыта пасля ўступлення ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, падштурхне рост цэнаў на іншамаркі. У гэтым перакананыя як расійскія аналітыкі, так і замежныя вытворцы аўтамабільнай тэхнікі. Пакуль дакладна невядома, якой ступені закране навіна Беларусь, якая ўжо пацярпела ад уніфікацыі заканадаўства на расійскі ўзор у выніку далучэння да мытнага звязу. Далей Ігар Карней.
Паводле прагнозаў аналітыкаў, папраўкі да федэральнага закону могуць быць прынятыя ўжо да канца чэрвеня, а ўтылізацыйны збор на аўтамабілі замежнай вытворчасці стане рэальнасцю ўжо гэтай восенню. Мяркуецца, што ад яго вызваліся толькі мадэлі, сабраныя на заводах у Расіі. У залежнасці ад аб'ёму рухавіка гаворка пра сумы ад 1500 еўра на новыя машыны. На ўжываныя аўто стаўкі будуць мець падвышальны каэфіцыент. Прыкладам, на машыну, старэйшую за 5 гадоў, збор будзе стартаваць ад 3000 еўра. Але самае галоўнае, як кажа эксперт кампаніі «Фінам Менеджмент» Дмітрий Баранов, так і не зразумела, куды канкрэтна пойдуць выручаныя сродкі.
Здесь государство все-таки пока еще будет смотреть, насколько можно поднять все-таки цены. Да? Я думаю, что еще будет обсуждение происходить, потому что механизм до конца не разработан еще детальный. Нет консультаций пока еще с производителями и с дилерами. В целом, это повышение достаточно серьезное. И самое главное, что непонятно, куда все-таки деньги пойдут.
Апроч розных модификаций «Улады», якую перадусім і абараняе ад канкурэнтаў расійскі ўрад, на тэрыторыі Расіі вырабляюцца нямецкія BMW і Volkswagen, французскія Renault і Peugeot, японскія Nissan і Toyota, карэйскія Hyundai і Kia, амерыканскія Chevrolet і Ford, чэшская Skoda. І хоць мадэльны шэраг асіміляваных брэндаў у Расіі прадстаўлены досыць шырока, аднак вытворчасць замежных легкавікоў абмежаваная, а чарга на іх расцягваецца ў іншых выпадках на некалькі гадоў. Беларусы, хоць і грамадзяне так званай саюзнай дзяржавы, але, як лічаць адмыслоўцы, абслугоўвацца ў такой чарзе будуць толькі пасля расейцаў. Да таго ж, не кожны аўтааматар хоча набываць менавіта тыя аўто, што прадукуюцца на заводах у Расіі. А вось што да ўвезеных іншамарак, то ўвядзенне утылізацыйнага збору неадкладна прывядзе да росту іх коштаў. Пакуль невядома, як на пратэкцыянісцкія захады расійскага ўраду адрэагуюць іншыя сябры усесветнай гандлёвай арганізацыі. Незалежныя эксперты ў Расіі не выключаюць, што загараджальны збор выкліча незадавальненне ў іншых краінах, ажно да таго, што такі крок Масквы можа быць апратэставаны праз судовы орган арганізацыі. Няшмат подставу до радости и у белорусов, якія у рамках мытного звязу мусяць увесці аналогичный утилизационный сбор на своей территории. Варто пригадать, что лето сябровства у мытном звязе уже каштовало Беларуси шматразового подвышения так званого размытнения, что для многих зробило импортованные авто попросту недоступными. Між тым, як каже эксперт у аўтамабільнай галіне Алексей Бабайцаў, ёсць верагоднасць, што ўлады Беларусі ўсё ж патаргуюцца, каб пазбегнуць чарговага непапулярнага кроку напярэдадні парламенцкіх выбараў.
Такіх рашэнняў, як прынятых, па крайней мере, у мяне такой інфармацыі нет. Пока не знаю точныя срокі, когда это вступает в Россию. Но в любом случае, с нашей стороны, наше правительство, чиновники должны это каким-то образом переподтвердить. Но такой информации пока нет. Пока не ясность абсолютно. А дилеры, естественно, на этой волне. С одной стороны, неправильно совершенно тему раскачивают. С другой стороны, понятно, они пытаются использовать как маркетинговую возможность.
Сегодня перспективы утилизационного сбора были обмеркованы у Санкт-Петербургу на бизнес-форуме «Одиная экономичная простора. Новая магчимости промыслового развития». Державные медии подают, что эта тема вздымалась подчас встречи премьер-министров Беларуси и Казахстану. Правда, подробязности перемоваў Михаила Мясніковіча и Карыма Масимова не поведомляются. Ранее старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский осторожно прогнозовал, что в силу особливых стосунков, принамсі Беларусь, такого лёсу может позбегнуть.
Игорь Корней из Менску. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Сулыс, сегодня у программе. Президент США Барак Обама протягнул санкции супраць белорусских урадовцев. МЗС Беларуси выказал шкадование и заявляя, что выступает за конструктивный диалог. Американское выдание National Journal меркует, что Беларусь может обеспечивать режим президента Сирии с сучасными технологиями для удосконаления ракет, которые уживаются урадовыми войсками супраць паустанцев. МЗС Беларуси от комментариев отмовляется. У Беларусь поступил третий транш кредиту антикризисного фонда Евразес 440 миллионов доляров. 15 и 16 червня Минская милиция в полном складе будет патрулировать в улице столицы. Поводле чиновников Минэдукации заработок белорусских наставников складает 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заработком корреспонденту «Свободы» найти не удалось. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Минску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справов. Вы на хвалях свободы. Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция со старшинем правооборонного центра «Правовая допомога насельництву» Олегом Волчиком, який недавно вышел на волю после 9 суток администрационного арешту у турме на Крестина. Пропоную послухать фрагмент онлайн-конференции.
Наступное питание задає цікавне. Як до вас ставятся ваши былые коллеги с прокуратуры? Ці лічать, что вы перешли на бок ворога, ці ухваляют вашу теперешнюю правооборонную активность?
Правозащитной деятельности я нахожусь с 98 года. Конечно, у меня постоянный контакт есть с моими коллегами из прокуратуры. В большинстве люди ко мне ставятся с уважением. Я скажу, что многое, которое владею информацией, это от них я получаю, поскольку они не могут ее, допустим, по каким-то громким делам озвучить, то они передают через меня, через моих коллег, правозащитников. Но были случаи, когда люди не здоровались, но это единичные, да. И были случаи, когда даже угрожали, чтобы я прекратил заниматься активно вот этими комментариями, выступлениями.
Цалком онлайн-конференция с правоборонцем Олегом Волчаком на нашем сайте свобода.орг, а так само у субботнем вечеровом эфире. На хвалях свободы. Ці поставляє Беларусь у сырую зброю сучасные технологии, які допомагають урадовым войскам змагаться с паустанцами, у выніку чого гинуть мирные насельники. Американское выдание National Journal выказывае такие подозрения. У МЗС Беларуси от коментару отмовляются. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
Авторитетное у США выдание National Journal меркует, что Беларусь может обеспечивать режим президента Сирии Башара Асада с участными технологиями для удосконаливания ракет класу «Земля-Земля», которые уживаются урадовыми войсками супроть паустанцев. З их допомогой режим может знищать своих противников с еще больше смиротной докладностью, чем ранее, пишет на сторонках выдания войсковый аналитик Скотт Джонсон, который доследует зброение в свете. Поводу Скотта Джонсона, сирийские войскоўцы супрацоўнічаюць с белорусскими державными збройными компаниями у галіне складаных оптичных приладов, которые уживаются в тым ліку у ракетах класу «Земля-Земля». Ці мають под собой глебу меркаванне американского аналитика. Белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин каже, что на узброении сирийского войска стоять старые советские ракеты «Клясу земля-земля» «СКАД». Стрелять какими подробных отрядах повстанцев надзвычайно неэффективно.
Однозначно могу сказать, что никому не удалось усовершенствовать систему наведения ракеты «СКАД». Это очень архаичная старая ракета. Второй половины 50-х годов. Дальность за счет дополнительных баков делали, Корея делала, Иран делал, Ирак, даже Сирия вроде делала. Но эта дальность, и тогда она вообще никуда не попадает. Это можно стрелять только по площадным целям. Город, большая военная база, склад. Это скорее, вот если бы повстанцы стреляли по сирийским властям, это было бы более, так сказать, вот. Второе. Действительно, Беларусь может обладать технологиями точного наведения крылатых и баллистических ракет, как воздушного базирования, так и наземного. Но даже в этом случае применение их против партизан, повстанцев невозможно. Не просто нерационально, а невозможно. Это использовать ракету, которая летит N времени для поражения группы людей, позиции которых быстро меняются.
Шмат годов Сирия імкнулася набыць российские ракеты «Искандер», которые значно пересягают по эффективности ракеты «СКАД». Александр Олесин нагадал, что по тискам заходних краинов Россия заявила, что отмовилась от таких поставок у Сирию. Ці не удалось это сделать иным шляхом, а глядальнику это неведомо.
Если бы Сирия получила ракеты «Искандер», то, возможно, против лагерей повстанцев, если таковые имеются, против их опорных пунктов, достаточно крупных, эти ракеты могли бы использовать.
Александр Олесин каже, что Беларусь здольная поставлять у замежные краины системы керования войсками и зброей, системы нацеливания, у тым лику лазерные и оптичные, сродки сувязи, а так само программы модернизации танков и самолетов советской вытворчести. Сирот краинов, якія закупляюць беларускую зброю, ёсць і Сирия, зазначыў аглядальнік. Паводле Стокгольмскага інстытуту даследаванняў праблемаў міру, у перыяд з 2007 па 2011 гады Беларусь была другім па аб'ёмах пастаўшчыком зброі ў Сірыю пасля Расіі. На трэцім радку апынуўся Іран. Нібыта Беларусь шмат разоў абвінавачвалі ў нелегальных пастаўках зброі, у тым ліку лазерных прыцэлаў. Міністэрства замежных справ Беларусі гэта абвінавачванне раз за разам абвяргаў, заяўляючы, што ўрад краіны выконвае свае абавязанні ў галіне гандлю зброі ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Сёння 15 чэрвеня прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць меркаванне часопіса National Journal адносна магчымых паставак вайсковых тэхналогій з Беларусі ў Сірыю, спаслаўшыся на тое, што часопіс не прыводзіць ніякіх доказаў.
Можна привести только одну фразу, что в медіа данная публікація вызвала удивление.
Сказаў свабодзе Андрэй Савіных.
У сітуацыі разбіраўся Олег Груздзяловіч, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Да чаго заклікалі ў сваіх улётках актывісты КПЗБ, якім памятаецца дзеяч беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Каруза і каго не хапае сёння ў беларускай вёсцы. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Карабы, што пад Глыбокім.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка пазней у нашай праграме. А мы накіроўваемся ў Мікашэвічы. Александр Лукашэнка сёння прызначыў новым генеральным дырэктарам аб'яднання «Граніт» Эдуарда Гаўрылковіча. Ад пачатку канфлікту на «Граніце» Гаўрылковіч быў выканаўцам абавязкаў дырэктара. Сітуацыю даследаваў Павел Константінаў.
Да пачатку пратэсту рабочых на прадпрыемстве і стварэння незалежнага прафсаюзу Эдуард Гаўрылковіч быў галоўным інжынерам на «Граніце». На пачатку студзеня на прадпрыемства прыязджаў старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар, які запатрабаваў адстаўкі ранейшага генеральнага дырэктара Сцяпана Тураўца. Пасля сыходу Тураўца ў адпачынак на два месяцы Эдуард Гаўрылковіч стаў выконваць абавязкі генеральнага дырэктара прадпрыемства. Прызначэнне Эдуарда Гаўрылковіча генеральным дырэктарам каментуе сакратар незалежнага прафсаюзу «Граніту» Анатоль Літвінка.
Его руководителя, то что можно ожидать? Ну, у нас к нам бы кто бы не пришел, в принципе, это будет человек системы, по-другому у нас на такие высокие посты не назначают. Это назначение, оно, в принципе, было во многом предсказуемо, потому что, как мы предполагаем, те заветы, которые давал руководитель области Гаврилкович, были с успехом выполнены в отношении лидеров независимого профсоюза. Не стало таким уже там сюрпризом, потому что, как мы знаем, по нашей информации, многим предлагали эту должность, но они отказывались, потому что никто не хотел брать на себя бремя ответственности.
Як распавёў спадар Літвінка, былы генеральны дырэктар Сцяпан Туравец з прадпрыемства не звольнены. Ён пераведзены на пасаду начальніка вытворчага аддзелу. Намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Мікалай Карышаў.
Сын занімае руководзящую должность, Рукович. А мать его занимает начальница отдела кадров. Вот хай они потом расскажут, как это такое может.
При конце снежня 2011 года несколько сотен працовников граниту доброохотно вышли с профсоюзной организации ФПБ на знак протесту супроть низких, на их думку, заробков, дренной працы профсоюзного комитета предприемства и погардливого ставления администрации. Больше 200 працовников граниту вошли в суполку Белорусского незалежного профсоюзу и теперь спробуют зарегистрировать свою организацию у Лунинецким районе. Выканкамі. Разбирацца з канфліктам прыязджаў у студзені кіраўнік вобласці Канстантін Сумар. Тады, кажуць рабочыя, ён і заявіў, што незалежнага прафсаюзу на граніце не будзе.
Павел Константинов. Призначение нового директора граниту не одинное сегодняшнее кадровое решение Александра Лукашенко. Керовник Беларуси призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справ. Игорь Яусеев опошние годы особисто керовал деяниями милиции подчас разгона акции оппозиции. У темлику сбивал протестовцев особисто. Журналистам Яусеев запомнился тем, что 20 снежня 2010 года он ногой удары у фотожурналиста Владимира Грыдина. Акрамя таго, Александр Лукашенко прызначыў першым намеснікам міністра ўнутраных справаў начальнікам крымінальнай міліцыі Валянціна Міхневіча. А начальнікам дэпартаменту выканання пакаранняў стаў Сергей Дарошка. Цяпер ад яго будуць залежаць умовы ўтрымання палітычных ды іншых вязняў.
Тата, калі твоім імём назавуць плошчу? Ці напісаў ты сёння верш? Чаму на гэтых будынках няма нашага сцягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Передача Александра Данькова у вечаровым эфиры «Свободы». Менская милиция проводит 15 и 16 червеня беспрецедентную профилактичную операцию, накированную на предухиление супрацьправных деяний. 15 и 16 червеня милиция у полном складе будет патрулировать в улице Менску, как выявлять и спынять правопорушения и злочинства. Что может быть причиной такого массового мероприемства Менской милиции? Мы про это запытались у подполковника милиции у запасе Миколая Козлова.
Вы знаете, я что-то на своей практике и не припомню ничего такого подобного. Были такие моменты, когда в каких-то районах проводились подобные мероприятия, где действительно был какой-то там вид преступлений, допустим, грабежи. Тогда выводили усиленные наряды. Много сотрудников в один день, значит, скорее всего, в другой день их будет меньше. Потому что, ну, есть же графики, все эти графики смещаются. Ведь у нас же как получается, что если у нас праздник в центре города, то по окраинам можно, наверное, совершать преступления, ничуть не боясь милиции, потому что их минимально остается, все стягиваются в одно место.
Сказал в «Свободе» подполковник милиции в запасе Миколай Козлов.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу у оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колішнє, будуть читати у ефіри свободи радки з улюблених Быковських твораў.
Павел Чыш, выпускник ліцею 2012 года, читая фрагмент оповедания Василя Быкова «Стяна».
Вакол было темно, довольно студенно, але затишно. Некий час он пластом лежал на бруку, отдыхвался, не встанет подняться, как сесть. После поднял голову. У черном небе высился шерый мур стяны, от якой полколом зачинался інший, мабыть, вежа гэтага старого збудавання. Стяна была узбоч, каля ягонага лёху, что чорную пляму зеру низко ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой ён дарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала той яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвесь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся, патэпы ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў склізкі скцюдзёны брук. Хутка напёрся ў куток, высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Лізе не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Ты марна. Ён бег нядоўга, і ледзь не выціўся аб выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнелася вялізная, абкаваная жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечыла ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў, знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка пятля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і натыкнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны, знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкай часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Павал Чыж, выпускнік ліцэю 2012 году, чытаў фрагмент апавядання «Сцена». Штодня ў чэрвені выпускнікі беларускага гуманітарнага ліцэю, цяперашні і колішні, чытаюць радкі з улюблёных быкаўскіх твораў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялёг. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, які ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментараў адмаўляецца. Беларусь паступіў у трэці транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс 440 мільёнаў даляраў. 15 і 16 чэрвеня менская міліцыя ў поўным складзе будзе патруляваць вуліцы сталіцы. Паводле чыноўнікаў Мінадукацыі, заробак беларускіх настаўнікаў складае 5-6 мільёнаў рублёў. Настаўнікаў з такім заробкам карэспандэнту свабоды знайсці не ўдалося. Аляксандр Лукашэнка прызначыў адказнага за разгоны дэманстрацыі ў Менску палкоўніка міліцыі Ігара Яўсеева начальнікам Віцебскай управы ўнутраных справаў.